Нашыя сустрэчы з Господам – гэта загаловак другой часткі падручніка па навучанню закону Божага ў школах. Накіраваны ён для дзетак ў возрасце ад 8 да 11 гадоў. Выдаўцом падручніка з'яўляецца выдавецтва Варшаўскай праваслаўнай мітраполіі. Згаданы падручнік або две яго часткі ў значнай меры абапіраецца на тэкстах рэлігійнага падручніка, выдадзенага праваслаўным інстытутам Святога Уладзіміра ў Нью-Йорку. На патрэбы навучання закону Божага ў Польшчы дапасавалі яго беластоцкія аўтары – матушка Валянціна Макаль і айцец Пьот Петкевіч. Кніжка багата ілюстраваная, поўнасцю каляровая, мае рупліва падрыхтаваныя паасобныя раздзелы і тэмы. Вылучаецца так зместам, як і графічнай апрацоўкай, ад ранейшых выданняў для навучання праваслаўнага закону Божага ў Польшчы. Шмат у ёй практыкавання ўдзела самастойнай працы навучэнца. Таму гэтая, як і папярэдняя яго частка, большым зацікаўленнем можа пакарыстацца сярод дыяспары, дзе ў групе навучэнцаў дзеткі ў розным веку. Але гэта не адзінае выданне апошняга часу выдавецтва Варшаўскай праваслаўнай мітраполіі. Другім з'яўляецца збор «Камплет паштовак праваслаўных царковак і капліц Бельшчыны». Абшары, дзе праваслаўная царква прысутная што найменш з 11 стагоддзя. Гэта самая прывабная частка сучаснай Польшчы. Бо апрача багатай і мала змененай навакольнай прыроды, знаходзяцца тут цікавыя сакральныя аб'екты. Перш за ўсё шматлікія храмы і праваслаўныя капліцы, што ад вякоў суіснуюць з навакольным краявідам. Збор згаданых паштовак другі з гэтай чаргі. Два гады таму выйшаў збор перлавіны Бельшчыны, дзе змешчаны былі большых памераў храмы, пераважна прыхадскія. На гэты раз прадстаўленыя прыгожыя фатаграфіі меншых цэркваў і невялічкіх каплічак. У большасці гэта храмы на магільніках. А ўсё гэта з'яўляецца відавочным доказам жыццяздольнасці і развіцця праваслаўя ў гэтай частцы Беластопчыны. З Беластока Юрка Рашчынскі.